kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Na ito mga pangunahing balita ngayong 29 ng Agosto, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, pahayag ni Prime Minister Scott Morrison matapos ang pagbaba sa pwesto ng pinakamatagal na nagsilbing punong ministro ng Japan. Panawagan para sa isang pambansang estratehiya para sa pagkakaisa para labanan ang rasismo. At sa balita mula Pilipinas, Philippine National Police nakapagtala ng dagdag na 82 na kaso ng coronavirus sa kabuuan, 3,751 ang nagkaroon ng COVID-19 sa hanay ng kapulisan. Sa detalye ng mga balita, nagbigay pugay si Prime Minister Scott Morrison sa punong ministro ng Japan, Shinzo Abe, matapos i-anunsyo na ginawang Abe ang kanyang pagbibitiw sa tungkulin dahil sa mga issue sa kalusugan. Sa isang pahayag, tinawag ni ginawang Morrison ang pinuno ng Japan bilang tunay na kaibigan ng Australia at pinasalamatan nito para sa kanyang commitment sa relasyon sa pagitan ng Australia at Japan. Sa ngayon, hindi pa alam kung sino ang papalit kay Abe, ngunit lumitaw na ang ilang mga kandidato, kasama sa kanila ang Finance Minister Taro Aso, Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga, at dating Defense Minister Shigeru Ishiba. Tiwala naman si Ginoong Abe na isang may kakayahang kahalili ay formal na mahahalal sa parlyamento.
All of the candidates named as possible successors are promising. I have worked with them in the cabinet or in the Liberal Democratic Party. I think all of them will compete with their policies and I expect a prominent leader will be chosen.
Sa Australia, nanawagan ng FECA, ang pangunahing grupo na kumakatawan sa multikultural na Australia para sa isang pambansang diskarte sa pagkakaisa ng lipunan o social cohesion upang labanan ang rasismo. Ito'y matapos na ihayag ng gobyerno ang mga pagbabago sa programa ng pagtuturo ng wikang Ingles para sa mga migrante. Sa ilalim ng $1 billion na programang Adult Migrant English Program, tatanggalin ang 5 taong limitasyon at aalisin din ang limit na 510 na oras ng pag-aaral. Ipapakilala din ang mga opsyon ng pag-aaral sa online. Malugod na tinatanggap ng Chief Executive ng FECA, Muhammad Al-Kafaji, ang mga pagbabago, ngunit nais niyang magkaroon ng isang mas malawak na diskarte para sa pagkakaisa ng lipunan.
An important part of this strategy or part of this plan needs to ensure that we have an effective national anti-racism or if you'd like to call it a national social cohesion strategy to ensure that the community is behind all the efforts and make sure that you get buy-in from the community.
Sa balita mula Pilipinas, naitala ng Philippine National Police o PNP kahapon, Biyernes, ang dagdag na 82 na kaso ng coronavirus. Ginagawa nitong 3,751 ang kabuang bilang ng kaso sa hanay ng kapulisan. Sa 82 na bagong kaso ng COVID-19, sinabi ng PNP Public Information Office na 30 sa mga ito ay mula Metro Manila, 17 ay mula Calabar Zone, at 14 sa Central Luzon, 8 naman sa Zamboanga Peninsula, 6 ay mula sa PNP National Operations Support Unit, 4 sa Western Visayas, 2 sa Central Visayas, at 1 sa Bicol Region. Sa isang Facebook post, iniulat ng PNP ang 2,629 na nakaligtas mula sa sakit kabilang ang 3 bagong recoveries. Samantala, 16 o 16 pa rin ang kabuang bilang ng nasawi sa kapulisan dahil sa COVID-19. Binabantayan din ng PNP ang 651 probable cases at 2,908 na pinaghihinalaan para sa coronavirus. As of Thursday, naitala ng Department of Health ang 3,249 na dagdag na kaso. Ginagawa nitong 205,000 581 ang kabuuang kaso ng virus sa bansa. Sa dagdag ng mga balita, sa Australia, sinabi ng isang migranteng negosyante kinakailangan ng pagbabago sa nakakagawian at nakasanayan sa paghahanap ng mga empleyado upang matugunan ang agwat sa sahod ng mga kalalakihan at kababaihan. Ipinapakita ng bagong datos mula sa Workplace Gender Equality Agency na ang mga kababaihang nagtatrabaho sa Australia ay kumikita ng mas mababa kaysa sa mga kalalakihan. Sa average, nasa pagitan ng $131 at $454 na mas mababa kada linggo depende kung saang estado o teritoryo sila nakatira. Ang pambansang agwat ay 14% o $253. Si Rinko Razdan ang nagtatag ng digital platform na tumutulong sa mga migrante sa kanilang proseso ng pagsettle o paninirahan sa Australia. Anya, masyadong maraming mga migrante ay hindi ginagamit ang kanilang buong potensyal.
To do a placement based upon how a person appears or how a person presents them or how a person interacts with you, I think that perception can be changed. I think it should be skill-based working. If you're good at something, you just hire them, and there are various jobs in the market where you don't need to be interacting with the client. Technology is a good example of that.
Sa ibang balita, sa Queensland, sinimulan ng ipatupad mula kaninang alas 8 ng umaga ang limit na 10 katao ang maaaring magtipon sa Gold Coast matapos na maitala ng riyon ang unang dalawang kaso ng community transmission ng COVID-19. Ang panuntunan ay ipinataw sa Brisbane, Ipswich at Logan habang hinaharap ng Queensland ang isang outbreak sa isang youth detention center. Papalawigin din ang pangangailangan ng paggamit ng mga personal protective equipment para sa mga ospital, aged care facilities at mga disability service providers sa Gold Coast. Dumating ito isang araw matapos na ipahayag ng Premier Anastasia Palaszczuk na kansilahin ang Schoolies Week. Binabanggit ang mataas sa panganib na maikalat ang virus. Samantala, plano ni Punong Ministro Scott Morrison na tukuyin ang mga hotspot ng coronavirus anuman ang mga estado at teritoryo na maaaring maabot ang isang kasunduan sa kahulugan ng termino. Hinihiling sa mga opisyal sa kalusugan na tukuyin ang isang klinikal na kahulugan ng isang hotspot upang bigyang katwiran ng mga paghihigpit sa hangganan at magbigay ng higit na kalinawan sa mga desisyon. Sinabi ni Deputy Chief Medical Officer Dr. Nick Coatsworth, ito ay isang mahalagang issue ngunit mahirap na matukoy ang isang hotspot dahil sa iba't ibang mga kondisyon sa buong bansa.
If we are to come up with that definition, what are we going to use that definition for? That said, it is recognized around the table that we need to continue to discuss and debate these things.
Sa balitang sports sa National Rugby League, sinabi ng coach ng Sydney Roosters, Trent Robinson, masaya siya sa malinaw na panalo ng kanyang koponan laban sa Brisbane Broncos, ngunit maaari pa itong mapagbuti. Tinambakan ng Roosters ang Broncos 58-12 upang mailagay ang kanilang season tally laban sa Broncos sa 117 points. Ani Robinson, pabuti ng pabuti ang kanyang koponan.
That was better. It's not finished. You know, don't jump up and down and get too excited about a scoreline like it is. But we're getting better in the stuff that we want to see. Plays are a dime a dozen. Everyone runs them. But how you run them and then the moments in between plays, that's how you want to judge your team. And we're getting better at those.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura, para sa mga pangunahing lugar ngayong Sabado, sa Perth medyo maulap, 19 degrees. Sa Adelaide, patuloy na magiging maaraw, 25. Maaraw din sa Melbourne, 20 degrees. Medyo maulap naman sa Hobart, 17. Sa Canberra, patuloy ang magandang panahon at maaraw, 17. Maganda rin ang araw sa Wollongong, 20 degrees. Maaraw din sa Sydney at Newcastle at parehong 21 degrees. Kadalas ay maaraw din sa Brisbane, 23 degrees, may panakanakang pag-ulan naman sa Cairns, 27, at sa Darwin, maaraw, 33 degrees. Habang sa Maynila, makulimlim sa Pangkalatan, 31 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng balita ngayong Sabado ng umaga. Ana Lim Violeta nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.